15-րդ Վտարանդին Դարտանյանը դեռ չէր հասցրել սանդուղքի ցած իջնել, երբ թագավորը կանչեց իր մերձավորին. «Ես հանձնարարություն եմ տալու ձեզ», ասաց թագավորը. «Ես ձերդ մեծության դրամատրության տակ եմ».
«Ուրեմն սպասեցեք»։
Երիտասարդ թագավորը նստեց նամակ գրելու։ Նրա կրծքից մի քանի հառաչանք պոկվեց, սակայն աչքերը հաղթականորեն փայլում էին։ «Պարոն կարդինալ, հետևելով ձեր բարի խորհուրդներին և հատկապես ենթարկվելով ձեր հաստատակամությանը, ես ճնշեցի ու հաղթահարեցի թագավորին անարժան թուլությունս. Դուք այնքան լավ եք դասավորել իմ ապագան, որ շնորհակալության զգացումը ետ պահեց ինձ այն պահին, երբ պատրաստվում էի խափանել ձեր արած գործը. Ես հասկացա, որ սխալվում էի, կամենալով գնալ ոչ այն ճանապարհով, որ ինձ մատնանշել էիք դուք. Ինչպիսի դժբախտություն կլիներ ամբողջ Ֆրանսիայի ու իմ ընտանիքի համար, եթե գշտություն ծագեր իմ և մինիստրի միջև. Սակայն դա իհարկե տեղի կունենար, եթե ես ամուսնանայի ձեր ազգականուհու հետ. Ես դա շատ լավ հասկացա, և այս պահից այլևս չեմ ընդդիմանա իմ ճակատագրին. Ես պատրաստ եմ ամուսնանալ արքայադստեր Մարիա Թերեզիայի հետ. Դուք կարող եք անմիջապես սկսել բանակցությունները. Ձեզ սիրող Լյուդովիկոս»։ Թագավորն ընթերցեց նամակը։ Հետո սեփական ձեռքով կնքեց այն։ «Այս նամակը հանձնեցեք կարդինալին»՝ կարգադրեց նա։ Մերձավորը դուրս գնաց։ Մազարինիի դռների մոտ նա հանդիպեց Բերնուինին, որն անհանգստությամբ սպասում էր նրան։
«Ինչ կա»՝ հարցրեց Բերնուինը։
«Նամակ թագավորից պարոն կարդինալին»՝ պատասխանեց մերձավորը։ «Նամակ»։ «Մենք դրան սպասում էինք նորին մեծության առավոտյան զբոսանքից հետո»։
«Ուրեմն դուք գիտեք, որ թագավորը»։
«Որպես առաջին մինիստր մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ իմանալ»։ «Այս նամակում նորին մեծությունը հավանաբար խնդրում է, աղերսում է»։
«Չգիտեմ, բայց նամակը գրելու ընթացքում թագավորը մի քանի անգամ հառաչեց»։
«Այո, այո, մենք գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում»։ «Հառաչում են ոչ միայն վշտից, այլև երջանկությունից»։
«Սակայն վերադառնալուց հետո թագավորը նման չէր երջանիկ մարդու»։
«Դուք հավանաբար չեք նկատել»։ «Բացի այդ, դուք նորին մեծությանը տեսել եք միայն վերադարձից հետո»։ «Զբոսանքի ժամանակ նրա հետ միայն հրացանակիրների լեյտենանտներ»։ «Իսկ ես նայում էի կարդինալի հեռադիտակով, երբ նորին սրբազնության աչքերը հոգնում էին»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, երկուսն էլ լաց էին լինում, և թագավորը, և Մարիան»։
«Ինչ է, նրանք լաց էին լինում նույնպես երջանկությունից»։
«Ոչ, սիրուց»։
«Նրանք միմյանց ամենաջերմ սիրո երդումներ էին տալիս, որոնք թագավորը պատրաստ է կատարել մեծագույն հաճույքով, և այս նամակը երդումների կատարման սկիզբն է»։
«Իսկ ինչ է մտածում պարոն կարդինալն այդ կրքի մասին, որը մեր մեջ ասած ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ»։ Բերնուինը թևանցուկ արեց թագավորի բամբերին և սանդուղ քնիվար բարձրանալով կիսաձայն ասաց. «Եթե անկեղծ խոսելու լինենք, կարդինալն այս գործի լիակատար հաջողության հույսն ունի»։ «Գիտեմ, որ ստիպված կլինենք պատերազմել Իսպանիայի դեմ, սակայն հոգ չէ, պատերազմը ցանկալի է ազնվականությանը. Կարդինալն իր ազգականուհուն թագավորական օժիտ կտա, գուցե թագավորականից էլ լավ, փող, տոնակատարություններ, ճակատամարտեր կլինեն, բոլորը կգոհանան»։
«Իսկ ինձ թվում է»՝ առարկեց մերձավորը գլուխը տարուբերելով,
«որ այսքան փոքր նամակը չի կարող այդքան կարևոր բաներ պարունակել»։
«Բարեկամս», պատասխանեց Բերնուինը, «ես վստահ եմ, որ այդպես է»։
«Պարոն Դարտանյանն ինձ ամեն ինչ պատմեց»։
«Իսկ ինչ ասաց նա»։
«Ես նրան դիմեցի կարդինալի անունից և հարցրի, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ. բնականաբար ես չբացահայտեցի մեր գաղտնի դիտավորությունները. նա շատ ճարպիկ սրիկան է»։ «Հարգելի պարոն Բերնուին»՝ պատասխանեց նա, «թագավորը խենթի նման սիրահարված է Մարիա Մանչինիին»։ «Սրանից ավելի ոչինչ ասել չեմ կարող ձեզ»։
«Օ, միթե կարծում եք,
ասացի ես, թե այդ սիրո պատճառով թագավորը կարող է ընդդիմանալ կարդինալի կամքին։
Ահ, մի հարցնեք, ես կարծում եմ, որ թագավորը պատրաստ է ամեն ինչի, նա չափազանց համառ է, և եթե որևէ բան է կամենում, ապա երբեք ետ չի կանգնի։ Եթե նա մտքում դրել է ամուսնանալ Մարիա Մանչինիի հետ, ուրեմն անպայման կամուսնանա։
Այս բառերն ասելով, լեյտենանտը հրաժեշտ տվեց ինձ և գնաց դեպի ախորը։ Այնտեղ նա թամվեց ձին, հեծնեց և նետի պես լացավ։ Ասես նրա ետևից ինքը սատանան էր ընկել։
Ուրեմն դուք կարծում եք, որ լեյտենանտը գիտի շատ ավելին, քան ասաց ինձ։
Եվ ձեր կարծիքով, պարոն Դարտանյանը,
հավանաբար հիմա արշավում է արտաքսված գեղեցկուհիների ետևից և ամեն ինչ կնախապատրաստի թագավորական սիրո հաջողության համար։
Այսպես զրուցելով, երկու մերձավորները մոտեցան կարդինալի առանձնասենյակին։ Կարդինալին այլևս չէր անհանգստացնում հոդացավը։ Նա հուզված քայլում էր սենյակում, ականջ դնելով դռների մոտ և լուսամուտներից դուրս նայելով։ Բերնուինը ներս բերեց բամբերին, որին հրամայված էր նամակն անձամբ կարդինալին հանձնել։ Մազարինին վերցրեց նամակը, բայց մինչև այն բացելը դեմքին ոչինչ չարտահայտող մի ժպիտ պատկերեց, որի տակ շատ հարմար էր թաքցնել ամեն տեսակի ապրումները։ Այդ պատճառով էլ այն զգացումները, որ արթնացրեց նամակը, ոչ մի կերպ չարտահայտվեցին նրա դեմքին։
«Լավ», ասաց նա, երկու անգամ կարդալով նամակը։
«Հիանալի է», ասացեք նորին մեծությանը, որ թագուհուն հնազանդ լինելու համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում նրան և կկատարեմ թագավորի կամքը։ Բամբերը դուրս գնաց։ Դուրը փակվելուն պես կարդինալը, որը Բերնուինի ներկայությամբ կարիք չուներ ձևանալու, դիմակը դեն նետեց ու մռայլորեն ասաց.
«Կանչեք Բրիենին»,
քարտուղարն անմիջապես ներկայացավ։ «Այս պահին», հայտնեց նրա Մազարինին, «ես այնքան կարևոր ծառայություն մատուցեցի պետությանը, որպիսին երբեք չէի մատուցել. Այս նամակը վկայում է այդ մասին. Դուք սա կհանձնեք թագուհուն, և նրա կարդալուց հետո կդնեք Բ լիտերի թղթապանակի մեջ, որտեղ գտնվում են Ֆրանսիային մատուցած իմ ծառայությանը վերաբերող փաստաթղթերը ու գրությունները»։ Բրիենը դուրս գնաց։ Նա չկարողացավ զսպել իրեն և ճանապարհին կարդաց այդ հետաքրքիր նամակը, քանի որ այն կնքված չէր։ Բնականաբար Բերնուինն էլ, որը բոլորի հետ լավ հարաբերությունների մեջ էր, այնքան մոտեցավ քարտուղարին, որ նրա ուսի վրայից կարող էր կարդալ նամակը։ Նորությունն արագ տարածվեց պալատում, և Մազարինին նույնիսկ վախենում էր, որ այն ավելի շուտ կհասնի թագուհուն, քան Բրիենը նրան ցույց կտա որդու նամակը։ Շուտով մեկնելու հրաման տրվեց, և արքայազն Կոնդեն, թագավորի արթնանալու պահին հայտնվելով, իր գրառումների գրքույկում որպես հաջորդ իջևան նշեց Պուատիեն, որտեղ նորին մեծությունները որոշել էին կանգ առնել և հանգստանալ։ Այսպիսով, մի քանի րոպեում ավարտվեց Եվրոպայի բոլոր դիվանագետներին այնքան զբաղեցնող սիրային կապը։ Դրա ամենաակնբախ արդյունքը եղավ այն, որ հրացանակիրների լեյտենանտը զրկվեց պաշտոնից ու ռոճիկից։ Ճիշտ է, թե մեկի և թե մյուսի փոխարեն նա անկախություն ստացավ։ Շուտով մենք կիմանանք, թե Դարտանյանն ինչպես օգտվեց դրանից։ Իսկ հիմա, ընթերցողի թույլտվությամբ, վերադառնանք Մեդիչիների հյուրանոցը, որտեղ մի լուսամուտ բացվեց հենց այն պահին, երբ պալատում թագավորի մեկնման հրաման էր տրվում։ Բացված լուսամուտը Կարլոս II սենյակի լուսամուտն էր։ Դժբախտ թագավորը ամբողջ գիշեր անց էր կացրել մտորումների մեջ։ Նա նստել էր, գլուխը ձեռքերին հակած ու սեղանին կրտնած։ Հիվանդ և զարամյալ պարին, հոգով ու մարմնով հոգնած, քնել էր սենյակի անկյունում։ Տարօրինակ բախտ էր վիճակվել այդ հավատարիմ ծառային։ Նա տեսնում էր, որ իր թագավորների երկրորդ սերնդի համար էլ մի շարք սոսկալի աղետներ են սկսվում, որոնք ծվատում էին առաջին սերնդին։ Երբ թագավորը մտորեց իր անհաջողության մասին, երբ հասկացավ, թե հրաժեշտ տալով վերջին հույսին, ինչպիսի միայնության մեջ է հայտնվել, նրա գլուխը պտտվեց, և նա թեք ընկավ իր նստած բասկաթոռի թիկնակի։ Բախտը խղճաց դժբախտ մարդուն, և քուն բերեց նրա աչքերին։ Նա արթնացավ վեց նանց կեսին, երբ արևն արդեն լուսավորել էր սենյակը։
պարին ոչ մի շարժում չանելով, որպեսզի չարթնացնի թագավորին։ Աննկարագրելի թախիցով նայում էր երիտասարդ միապետի անքնությունից կարմրած աչքերին, տանջանքներից ու զրկանքներից գունատված այտերին։ Դեպի լուարա իջնող ծանր սայլերի դղրդոցը արթնացրեց Կարլոսին։ Նա ոտքի ելավ, աչքածեց շուրջը ամեն ինչ մոռացած մարդու հայացքով։ Տեսավ պարիին, սեղմեց նրա ձեռքը և հրամայեց Կրոպոլի հետ հաշիվը փակել։ Կրոպոլը պարիից վերցնելով ըստ հաշիվների հասանելի գումարը միանգամայն ազնվորեն վարվեց, միայն թե կրկնեց իր դիտողությունն այն մասին, որ երկու ճամփորդն էլ ոչինչ չեն կերել, իսկ դրա մեջ նա կրկնակի արհամարություն էր տեսնում, իր խոհանոցին հասցված վիրավորանքը և ճաշերի վճարը ստանալու անհրաժեշտությունը, որոնք թեև չէին կերվել, բայց այնուամենայնիվ պատրաստվել էին։ Պարին առանց առարկության վճարեց.
«Հուսով եմ, ասաց թագավորը, որ մեր ձիերն այնպես չեն սնվել, ինչպես մենք. Ձեր ներկայացրած հաշվից ես չեմ տեսնում, որ նրանք կերած լինեն, իսկ մեզ ճանապարհորդներիս համար, որոնք շատ հեռու ճանապարհ են գնալու, վատ է սոված ձիեր ունենալը»։
Այդպիսի կասկած լսելով, Կրոպոլը հանդիսավոր տեսք ընդունեց և պատասխանեց, որ Մեդիչիների հյուրանոցը միատեսակ հյուրընկալություն է մատուցում մարդկանց և ձիերին։ Թագավորն ու ծերծ առանձին նստեցին և ճանապարհին ոչ մի մարդու չհանդիպելով, ոչ փողոցներում, ոչ էլ քաղաքի արվարձաններում, դուրս եկան Փարիզ տանող ուղին։ Կարլոս երկրորդի համար վերջին հարվածը առավել սաստիկ էր, քանի որ այն նշանակում էր նոր արտաքսում։ Դժբախտները կառչում են հույսի փոքրագույն նշույլից, ինչպես երջանիկները մեծագույն բարեհաջողությունից, և եթե նրանք ստիպված են լինում հեռանալ այնտեղից, որտեղ այդ հույսը փայփայել է նրանց սիրտը, ապա այնպիսի մահացու թախից են ապրում, ինչպիսին զգում է աքսորականը, երբ ոտք է դնում շոքենավ, որը նրան տանելու է աքսորավայր։ Հավանաբար, բազմիցս արդեն վիրավորված սիրտը ավելի ուժեղ է զգում ամենաաննշան խայթոցը, որովհետև նա չարի գետ ակնթարթային բացակայությունը բարորություն է համարում, քանի որ դա տառապանքի բացակայությունն է, որովհետև ի վերջո ամենասարսափելի ձախորդությունների մեջ Աստված տվել է մեզ հույսը, ինչպես ջրի այն կաթիլը, որ դժողքում անսիրտ հարուստը խնդրում էր ղազարից։ Մի ակնթարթ հույսը փայլատակեց Կարլոսի համար, երբ Լյուդովիկոսը սիրալ իր ընդունեց նրան։ Այդ հույսը կարծես սկսել էր իրականանալ, երբ հանկարծ Մազարինի իմերժումը անիրական մի երազ դարձրեց այդ պատրանքը։ Լյուդովիկոս 14-րդի խոստումը, որ իսկույն ետ վերցրեց, ծաղր թված Կարլոս երկրորդին, ինչպես ծաղր էր թվում թագը, գավազանը, բարեկամները, այն ամենը, ինչ շրջապատում էր նրան մանկության օրերի, և լքել էր վտարանդիության ժամանակ։ Ամեն ինչ ծաղր էր թվում Կարլոս երկրորդին, ամեն ինչ, բացի սառը և մռայլ հանգստից, որ խոստանում էր նրան մահը։ Ահա թե ինչի մասին էր մտածում խեղճ թագավորը, երբ գլխահակ և սանձը թողած գնում էր մայիսյան արևի ջերմ ու քնքուշ շողերի տակ։